Ja, tak skal I have. Velkommen til præsentationen af den nye Tesla. Elon Musk. Jeg vil gerne fortælle jer fem ting, den nye Tesla kan. For det første kan den køre endnu hurtigere end de tidligere modeller. For det andet har den et nyt lækkert design. Den kan parkere sig selv, og så har den 40...
Stop. Min korttidshukommelse kan slet ikke følge med. Jeg kan maksimalt huske 7 ting ad gangen.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode tager vi turen ned af Memory Lane og udforsker hukommelsen.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Thomas Alex Sørensen. Og jeg hedder Jens Børstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm.
Ja,
husker du, så glemmer jeg, eller hvad? Hvordan er den gamle sang? Husker du, så glemmer du,
så husker jeg
hvert et.
Jamen,
det kan vi så heller ikke
det
huske.
Det værste er, jeg kan faktisk kun huske den fra de der marmelade-reklamer, der har været i 90'erne.
Okay, dem kan jeg så heller ikke
fra
huske.
Den gamle fabrik. Okay. Så jeg kan kun den bid, der var med i reklamen.
Ja, okay.
Nå.
Klassisk produkt. Nå, hvad skal vi tale om?
Vi skal tale om hukommelse. Vi skal en tur rundt i hukommelsens kringelkrog, og så skal vi prøve at forstå, hvordan den virker. Og når vi så har gjort det, så skal vi høre 4 gode pointer, som vi kan bruge i vores dagligdag. Altså om vores hukommelse, ikke?
Yes. Og hvad er anledningen? Anledningen er en ny bog fra Hjerneforum, som udgiver en bog hvert år, og den nyeste handler altså om hukommelse og Hjerneforum. Det er sådan en sammenslutning af forskere, som bruger deres fritid på at for eksempel skrive bøger til alle os andre på en måde, på et sprog,
ja,
via et sprog, som vi alle sammen kan forstå.
Ja.
Og med andre ord, de gør det samme, som vi gør.
Ja, ja.
Bare kun én gang om året.
Ja, og så er de jo forskere.
Nå ja.
Men ja.
Det havde de ikke glemt.
Så de går nok lidt mere, trods alt, i detaljen, end vi gør. Men,
Ja, og alle dem, der har været med til skrivebogen, stort set er nogle af dem, vi har brugt som kilder, kan man sige.
Mm. Så. Ja, det er dygtige folk.
De er enormt dygtige.
Og vi er meget glade for deres bøger, vil jeg sige. I løbet af den her episode, så skal vi omkring, hvor meget information hjernen kan håndtere på én gang. Så skal vi også omkring, hvorfor vi aldrig husker hele sandheden, når vi husker tilbage. Så skal vi høre lidt om, hvorfor man kan få rødvin til at smage bedre, hvis man ved noget om rødvin. Og så sidst, men ikke mindst, så skal vi lige høre om den nyeste Brainstorm-artikel.
Men nu skal vi høre om den nye Tesla. Ej, det skal vi ikke. Vi skal høre om, hvordan hukommelsen virker. Det allerførste, vi lige hurtigt skal gøre klart, det er, hvad vi taler om rent fysisk, når vi taler om hukommelse.
Ja. Når vi taler om hjernen, så er det jo en meget populær metafor at bruge en computer. Og der kan måske godt være en del derude, som tænker, at hjernen har sådan et hukommelsescenter, eller det, man måske vil kalde en harddisk på en computer, hvor alle vores minder de bliver gemt, og så når vi husker tilbage, så går vi bare ind der i harddisken og henter dem, og så kører afspilningen. Men sådan forholder det sig ikke helt. Thomas Alrik Sørensen, der er blandt andet forsker i hukommelse og er redaktør på Hjerneforums ny bog, han fortæller her, hvor forskerne i dag regner med, at man finder hukommelsen i hjernen.
Vi ved, at der er nogle områder, som er centrale i forhold til for eksempel at sørge for, at minderne bliver lagret. Det er sådan noget som hippocampus, eller sørge for, at vi kan fastholde information, sådan noget som den ydre side i pandelapperne for eksempel. Men ellers så tænker vi, at den måde, som information må være organiseret i hjernen på, må bestå af nogle af de her netværksforbindelser mellem de her utrolig mange neuroner eller hjerneceller, som vi har, som alle sammen forbinder i meget komplicerede netværk med hinanden. Og de er netop plastiske, det vil sige, at de er foranderlige, og det betyder, at når vi oplever noget, så påvirker de her oplevelser den aktivitet, der er imellem neuronerne. Og det formentlig er det her neurale substrat for minderne. Jeg havde en forelæser eller en underviser på Københavns Universitet, da jeg selv læste, Jesper Mogensen, som plejede at have en pointe med, at den hjerne, man gik fra forelæsningen med, det var ikke den samme hjerne, som den, man var kommet ind til forelæsningen med. Og det er jo forhåbentlig rigtig godt, fordi at på en eller anden måde skal den her nye viden, der er kommet ind, jo læres og gerne skabe nogle nye forbindelser.
Thomas Alex Sørensen er lektor på Center for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet, og så er han som sagt også redaktør på Hjerneforums nye bog.
Ja, jeg kan godt lide det her eksempel, han kommer med at når man går ind til en forelæsning, så har man en anden hjerne, end den, man kommer ud med.
Eller når man har hørt en brainstorm-episode.
Ja, lige præcis. Så vi sidder lige nu og ændrer på din hjerne, mens du lytter.
Kære lytter, og det ansvar må vi lige... Hvad er bevidst om?
men det han jo så også fortæller, det er, at der sidder ikke den der harddisk der. Ej. Altså, ja, hukommelsen er faktisk lidt over det hele hjernen. Det kan godt være, vi har det der hippocampus, som er sådan lidt et kontrolcenter på en eller anden måde. Ikke? Men når vi lærer noget nyt, så er det altså i de her hjernecellers forbindelser, som vi jo har helt vildt mange af, at ændringerne de sker.
Jeg kan ikke helt huske det, men jeg tror, at vi har sagt det her før, at hjernen ikke har et hukommelsescenter.
Ja.
Men vi kan ikke huske det.
Nej.
Kan du, kære lytter?
Ja. Apropos, vi skal til at opklare, hvordan forskernes traditionelle teori omkring, hvordan hukommelsen virker, ser ud. Og vi har nogle forskellige hukommelsessystemer. Du har måske hørt om kort- og langtidshukommelse, men her kommer lige en lille opsummering. Den kommer i tre punkter, fordi vi kan ikke håndtere mere end cirka 7 klumper information i vores korttidshukommelse. Og det kommer vi mere ind på senere.
Nu kommer der en klump.
Ja.
Den klump hedder sensorisk hukommelse. Og det er en form for hukommelse, som handler om sanseindtrykkene. Så når vi sanser noget, så bearbejder den her form for hukommelse, altså de her indtryk, og vi kan fange rigtig mange detaljer. Men de varer i meget kort tid. For eksempel, når man kigger på lige op i lampen. Mm. Hvis der er en lampe der, hvor du sidder og kan lytte, så prøver jeg at kigge op og tænde den lige også. Og så stiger på den, lukker øjnene, og så kan du se formentlig sådan et lille lysaftryk for din indre biograf. Og det er noget af den her sensoriske hukommelse, man kan ligesom se afbildet på den måde helt konkret. Ja. Og så er vores opmærksomhed, vores bevidsthed, det er ligesom den, der så afgør, hvad der egentlig rigtigt kommer ind i vores sensoriske hukommelse. Fordi det er jo som bekendt også ikke alt, som vi også har talt om i andre episoder. Det er altså ikke det hele, vi lige lægger mærke til.
Nej.
Heller ikke fra den her sensoriske hukommelsesklump, jeg lige har fortalt om.
Nej, lige præcis.
Næste klump.
Yes, næste klump, det er korttidshukommelsen. Og det kan være, du har hørt den nævnt som arbejdshukommelsen. De bruges lidt synonymt, men det er fordi, det er den hukommelse, du bruger, når du er i gang med en nuværende opgave. For eksempel, når du handler ind, når du taler i telefon, osv.
Det er altså her. Podcast.
Ja, lige præcis. Når du er i gang med et eller andet. Nu sidder jeg... Nej, jeg skal nok lade være med at skrue ned op for dig, Jais. Men det kunne jeg gøre.
Og du kan huske, hvordan du gør.
Ja, præcis.
Mute.
Nå. Men altså, det er altså i den her, det her hukommelsessystem, at vi kan fastholde omkring de her 7 klumper information ad gangen. Og inden vi lige når til forklaringen af, hvad langtidshukommelsen så er, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad de her klumper af information betyder. Og det fortæller Thomas Alrik Sørensen her.
Det her med de her klumper af information, det stammer tilbage fra 56, hvor at man fokuserede meget på det her med, hvor meget information kunne det her system håndtere. Her der var en forsker, der hed George Miller, som foreslog, at vi kunne ligesom håndtere de her 7 plus minus 2 informationsklumper. Men i virkeligheden, så allerede Sperling finder egentlig frem til, at når vi taler i hvert fald det visuelle system, så er det nok nærmere omkring 3-4 ting, vi kan håndtere af gangen. Og det har vi så også senere fundet gentagende gange, at den begrænsning ligger nok omkring det. Og det er jo meget i modsætning til, hvad vi måske normalvis tænker på, når vi sidder foran vores radio med en kop kaffe, eller hvis vi står ved opvasken, eller hvad vi nu ellers gør, når vi lytter til en podcast. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at hjernen fylder en hel masse information ind, og så opdaterer vi ligesom noget af den her information med de her aktive elementer. Og så spurgte du om det her med, hvad betyder det egentlig med klumper? Hvorfor siger vi ikke objekter eller bruger et eller andet begreb? Og det er fordi, at der er noget, der tyder på, at den måde, vi organiserer information på, betyder noget. Så hvis jeg nu beder folk om at forsøge at huske en streng af bogstaver, det kunne være F, B, I, D, S, B, C, I, A, S, C, O, og så skal man sige det igen, så vil det nok være forholdsvis svært, medmindre man har gennemskuet, hvad hedder det, at jeg sagde FBI, og sagde DSB og CIA, og så SEO for os, der husker det cykelmærke i hvert fald. Så jeg kan overføre de her 12 bogstaver til 4 klumper af information i stedet for. Så det er egentlig det, der ligger, at hvis jeg kan organisere informationen på en effektiv måde, så kan jeg faktisk håndtere mere information, end hvis det var, at jeg ikke gjorde det.
Spurling, som Thomas nævner, det er George Spurling, som er en amerikansk kognitiv psykolog, der i mange år har forsket i hukommelse. Så det slået fast.
Ja.
Altså, da jeg hørte det her klip første gang med Thomas, så var det sådan, okay, jeg kan slet ikke huske den her talrække eller bogstavrække. Men da han så forklarede, at systemet, jamen, så var min hjerne med igen, ikke?
Ja, ja. Det er faktisk en vildt god pointe, ja. Fordi at det der med, jamen, hvis vi kun har 7 eller 4 ting at gøre med, jamen, hvis vi så kan samle informationen i sådan nogle meningsfulde klumper, så kan vi jo faktisk lige snige noget mere information ind af bagdøren, end vi ellers ville have kunnet.
Det er effektivisering.
Yes. Nok om korttidshukommelsen.
Nu kommer der en klump.
Vi skal videre til næste klump, der hedder langtidshukommelsen.
Yes.
Og det er altså her, hvor informationen kommer hen, når begivenheden er overstået. Så det er en slags lager, hvor vi kan hive minder og informationen frem fra. Det skal dog siges, at der er mange forskere i dag, som mener, at langtidshukommelsen også er aktiv allerede, før vi beslutter, hvad vi skal rette vores opmærksomhed på. Og dermed også, hvad der så får adgang til vores sensoriske hukommelse. Så nu har vi lavet sådan en lille loop her faktisk, kan man sige, hvor at i virkeligheden, så er det måske langtidshukommelsen, der beslutter, hvad kommer ind i sensorisk hukommelse, kommer det ind i korttidshukommelsen, og så bliver det lagret i langtidshukommelsen, som så igen beslutter, hvad kommer ind i den sensoriske hukommelse.
Mm. Yes. Nu skal jeg have en pause, nu kan jeg klare mig.
Det kan jeg godt forstå.
Det, altså, man kan godt fornemme, at hukommelse er både fascinerende og kompliceret på en gang.
Ja.
Fordi hvordan kan hukommelsen ligesom foregribe fremtiden?
Ja. Det er spændende.
Det er meget spændende. Nå, men det var lige vores overordnede guide til, hvordan vores hukommelse fungerer. Og du, kære lytter, er forbindelig allerede fyldt op med rigtig mange informationer. Vi har jo allerede overskrevet den der...
Ja, ja, men det er forfærdeligt.
4-9-regel. Så man må håbe, at vores kloge lytter har så kunne gruppere informationerne, så de på en eller anden måde stadigvæk er med.
Ja.
Men det kan jeg afsløre, det er jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det var, vi sagde i starten af episoden. Men,
nej.
Så kan man jo bare spole tilbage. Og det er det, der er smart ved podcast. Man kan bare spole tilbage, jo.
Lige præcis.
Nå, men forhåbentlig, kære lytter, så har du tørst på mere info. Fordi nu kommer der 4 gode pointer om hukommelsen, og det er altså pointer, som vi kan være bevidste om, som vi kan implementere i vores hverdag, og dem skal vi til nu.
Ja, nu er vi blevet rigtig kloge på vores hukommelse allerede, men som jeg nævnte lige før, det her afsnit handler også om gode pointer, som du kan bruge i din hverdag. Og det er faktisk sådan også, at vi husker bedst information, som vi kan relatere til. Og den første pointe her, den handler om noget af det, vi lige har hørt, nemlig at korttidshukommelsen max kan håndtere omkring 7 informationsbider ad gangen, og pointen kommer her.
Det, man måske kan bruge som nogle aktive takeaway-pointer, det kunne være det her med, at korttidshukommelsen faktisk har en begrænset kapacitet. Og der er faktisk sikkert mange af lytterne, som har hørt om det her magiske tal 7, hvis man skal præsentere information. Så måske bare vide, i virkeligheden, så er det lidt mindre. Det er nok kun omkring de fire. Så skal man lave en PowerPoint-slide eller præsentere information eller sådan noget, så skal man passe på, at man ikke hvad skal man sige, overvælder systemet alt for meget information på én gang. Så er det måske bedre at holde det nede til nogle enkelte pointer, for at det lidt nemmere går igennem systemet. Den anden ting, man kan tage med, hvis vi kigger på vores langtidshukommelse, som i øvrigt også er langt mere divers end bare et system, så kan man måske også tage noget med, at hvis man skal præsentere noget information, så har folk nemmere formentlig ved at forstå det, hvis det relaterer sig til nogle begreber og fænomener, som de allerede kender, fordi at langtidshukommelsen på en eller anden måde går ind og spiller en rolle i den måde, som vi afkoder information på.
Godt. Velkommen til mit PowerPoint-show. Jeg vil præsentere fire pointer. Viser jeg med mine fingre og viser tre.
Ja.
Fire pointer er der nu på min hånd. Jeg viser dig fire fingre. Kan du bekræfte det, Asbjørn?
Ja, det kan jeg.
Og alle pointerne vil relatere sig til noget, jeg ved, at du kender til forvejen.
Okay. Spændende.
Ja. Bingo.
Hvad er det så?
Jamen, det første, det er...
Nej, det skal vi ikke.
Noget med børneopdragelse, eller noget med Silkeborg. Nej, men der har du opskriften, ikke?
Jo, lige præcis.
Og jeg synes, det, altså, vi har lige måske kommet til at sige 4-9, 4-7, men i forhold til det der med, i din hverdag, når du skal lave en præsentation, når du skal et eller andet overbevise nogen om noget, så hold det kort.
Ja.
4 er i virkeligheden det magiske tal, og hvis det skal lejre sig i langtidshukommelsen, efter korttidshukommelsen har givet slip, så skal det altså ligesom kunne knytte sig til noget, som på en eller anden måde måske er det populært sagt i forvejen af langtidshukommelsen. Ikke?
Ja, ja.
Så, interessant.
Det er jo lidt dejligt, at vi faktisk har 4 pointer med i den her episode. Så.
Ja, så glemmer vi lige alle de der 4.000 pointer, vi startede episoden med. Men jeg har glemt dem. Nu kommer de 4, og det var den første.
Lige præcis.
Og vi skal videre til den anden pointe, som vi kan bruge i vores hverdag. Og det er ikke korttidshukommelse, PowerPoint-shows, det nødvendigvis handler om. Det er, at vi skal tale om, at søvn generelt set er godt for hukommelsen. Og det er måske en pointe, du har hørt før, blandt andet jeg brainstorm, vil jeg sige. Det kan jeg altså godt huske, det har vi sagt før.
Ja.
Men vi hører den lige endnu en gang, fordi at, det er en pointe, vi ikke kan høre nok, altså at hjernen har brug for søvn.
Noget af det, man tænker, det er, at det måske er en måde, hvor at den viden, vi nu har været altså fået i løbet af dagen, eller har siddet og læst, eller lyttet til, eller hvad nu kan være, at den kan begynde at organisere sig, den kan simpelthen konsolidere i hjernen, sådan at den bliver bedre forankret. Så hjernen kan ligesom sortere imellem, hvad er relevant og hvad er mindre relevant i det her. Og vi ved, at netop det her med, at for eksempel ikke få sin søvn, det kan påvirke og forringe hukommelsen, og også at vi kan se, at folk, som for eksempel sover efter at have indlært noget materiale, husker det her materiale bedre, når de så bliver testet på det efterfølgende. Så det er i hvert fald sådan et tip til de, der sidder meget, meget sent og så læser til for eksempel eksamen, at man skal huske at, med god samvittighed at få presset sin daglige søvn ind i forhold til det her.
Ja, husk at prioritere din søvn.
Helt sikkert. Så hvis du kan lytte og gerne vil huske den her podcast, så skal du den under lymne lige få en god nat søvn.
Ja, hvis du har tid, så kunne du måske lige snuppe en lur nu. Eller ej, gør det når episoden den er færdig.
Nej, men både over.
Ja.
No.
Og vi kan måske lige hurtigt nævne, at det individuelle behov, det varierer jo for, hvor meget søvn vi skal bruge, men den typiske anbefaling er de her 7-8 timer søvn per nat for voksne mennesker. Efterhånden, som man bliver ældre, så falder det behov dog lidt. Mm. Og så vil jeg sige, det er nemlig et pointe, som jeg er glad for, det er, at hjernen kan godt komme sig ovenpå perioder, hvor man har sovet for lidt. Så hvis man har en periode, hvor nu skal jeg til eksamen, eller jeg har lige fået et barn, eller et eller andet en anden god årsag til, at man ikke lige får sovet alt det, man skal, det kan man godt komme sig over. Det skal bare ikke blive en kronisk ting.
Nej. Og Thomas fortæller også til os, prøver at sige, at at et godt råd generelt set i forhold til god søvn, det er altså at hvad skal man sige, afgrænset soveværelset til et værelse, hvor der kun foregår én ting. Jeg vil sige, at forskere har sagt til, til os to ting.
Ja.
Det har noget at gøre med sex, men altså derudover, sovning.
Ja.
Ikke fjernsynskikning, ikke browsing på smartphone, ikke...
Hvad det nu kunne være?
Strikning. Ej, det er måske meget...
Jeg ved ikke, strikning måske.
Men altså, skærme, alt det der. Soveværelset er til søvn.
Yes. Vi talte tidligere om, hvordan vores korttidshukommelse har sine begrænsninger. Nu skal vi tale lidt om langtidshukommelsen. De fleste mennesker har nok en oplevelse af, at virkeligheden, den oplever de fuldstændig, en til en. Der er ikke noget, som går næsen forbi, og hvis man kan huske noget er sket, så er det selvfølgelig sket. Men sådan er det faktisk ikke helt. Vores hukommelse, den ændrer farver, og farver og udfylder huller i vores minder. Så de stemmer sjældent sådan 100% overens med virkeligheden.
Fair nok.
Og der er det et berømt eksempel på det her, og det er et mord på den hollandske politiker Pim Fortuyn, som blev skudt på åben gade i 2002. Hvordan det hænger sammen med vores mangelfulde hukommelse, det forklarer Thomas Alrik Sørensen her.
Dengang, at den hollandske politiker Pim Fortuyn blev myrdet, der gik de ud og undersøgte, hvad folk huskede om den her begivenhed. Og de spurgte ind til begivenheden både i Holland og så i England. Og det, de spurgte ind til, det var, har du set filmmateriale fra mordet på Pim Fortuyn? Og det, der er interessant ved det, det er, at der findes ikke noget filmmateriale fra at det her det skete. Men de folk, som jo bor i Holland, det har jo været enormt, det har været både en overraskende begivenhed for dem, det har været en gruopvirkende begivenhed, for lige meget hvor uenig man er med folks politiske ståsteder, så render man jo ikke rundt og gør vold imod dem, i hvert fald ikke i den type samfund, som vi normalvis synes at placere os selv i. Så det her er jo en episode, der betyder rigtig meget. Samtidig med, så var det jo også en episode, som vi hørte om i resten af EU. Nu er det jo nogle år siden, så jeg ved ikke, hvor mange af lytterne husker det. Men det er jo også derfor, de prøvede sig at se, hvad var folks holdning til det, eller hvordan svarede folk i England for eksempel. Fordi her var det jo ikke en af deres politikere, som var blevet involveret i det her grufulde overfald. Og det viser sig, at langt flere af hollænderne, de sagde ja til, at de havde faktisk set det her filmmateriale, som ikke eksisterede af mordet, end de her englænder gjorde. Og det er nok noget at gøre med, at når man hører om det i medierne rigtig meget, man har formentlig set en afspæring af det her sted her, og så videre, så ligger det her, de her minder, de bliver hele tiden genaktiveret, og fordi at det går hen og bliver så familiært, så bliver det også lige pludselig måske meget plausibelt, at der rent faktisk har været filmmateriale fra selve begivenhed, som er sket. Og det vil sige så, at det går faktisk hen og modificerer, hvad skal man sige, det oprindelige minde. Så et minde, det er ikke bare sådan et, vi optager på et videobånd, og så kategoriserer, og så kan vi hive det frem, og så se, hvordan det var. Det bliver hele tiden justeret undervejs.
Ja. Er det en sag, du har hørt om, den her med Pim Fortuyn?
Ja, jeg kan godt huske den. Ja. Ja, det er jo, man bliver jo lidt mundlam, når man hører, at ens hukommelse er meget hullet.
Ja. Jamen, det er jo
fordi både... Hvad er der så tilbage?
Hvad kan man regne med?
Hvad kan man regne med?
Nej, men jeg tror, du kan regne med ret meget. Men det er jo noget, man lige kan have for øje, det her med, at jamen, minderne, de ændrer sig, og alt efter den situation, du er i øjeblikket. Og det er jo så det, der er pointen. Det er de der, de der hollænder. Altså hollænderne var jo mere impliceret i sagen, så de var måske mere tilbøjelige til hele tiden at modificere mindet om, hvad der var sket, fordi det var i nyhederne hele tiden, hvor at englænderne måske ikke var udsat for den samme mediedækning.
Nej, de hævde frem og tilbage.
Ja, og det er jo så det, der kan ske, ikke? Ja. Altså hver gang man mindes en en begivenhed, man har oplevet, så kan den situation, du sidder i nu, komme til at farve det minde en lille smule. Du genoplever det.
Det har vi vist også talt om i en tidligere episode, men jeg kan ikke helt huske det.
Nej.
Men altså, nej, men det... Men som du siger, den her pointe, altså, hvad kan vi bruge den her pointe til i vores hverdag? Det er, som du så lige har sagt, jamen, bare tage højde for den i din hverdag, så du måske ikke sådan står benhårdt på, ej, mormor, jeg havde altså en blå trøje på dengang for 20 år siden. Nej, det havde du altså ikke, den var rød.
Ja.
Altså, så er det måske ikke grund til at lave sådan en kæmpe skænderi med sin mormor.
Nej, det...
Og så kan man så også sige, hvorfor har vi så en hukommelse, hvis den er så totalt... altså talentløs, vil jeg sige, på en eller anden måde. Jamen det er, at den egentlig ikke evolutionært har til opgave at ligesom være det der perfekte arkiv, men tværtimod være en eller anden form for erfaringsbank, som kan øge sandsynligheden for, at man overlever i fremtiden.
Mm.
Og det er ikke bare os, der siger det, det er Thomas, der siger det.
Ja.
Og det er jo den gode gamle evolutionære vinkel på tingene, og den lyder plausibel.
Ja. Så hvis der er nogle detaljer, som man har mere brug for end andre i fremtiden, så er det måske dem, der får lov til at blive tilbage.
Det er det. Og jeg vil hellere overleve, end jeg vil vinde en diskussion med min mormor om tøj.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Vi bliver lige ved langtidshukommelsen, for nu skal vi tale om, hvordan langtidshukommelsen farver de oplevelser, vi har nu og her. Vi skal tale om kjoler og rødvin.
Ja, det lyder festligt.
Men, det gør det,
men som nævnt...
Skål. Flot kjole, du har på, Asbjørn.
Jamen, det er jo blevet sommer, så nej. Som nævnt tidligere i podcasten, så er der i dag en del forskere, som hævder det her med, at vores langtidshukommelse spiller en rolle for de sanseindtryk, vores opmærksomhed retter sig imod. Og Thomas, han er en af de forskere, han fortæller altså, at det faktisk er sådan, at når vi smager på et glas rødvin, så har hjernen allerede lavet et forarbejde i forhold til, hvilken smag vi kommer til at opleve. Det forklarer Thomas Alex Sørensen her, blandt andet med en historie om en omdiskuteret kjole, som du måske kan huske.
Vi oplever ikke sansen direkte. Sansen eller sansinformationen, den har vi reelt set ikke rigtig adgang til. Den adgang, vi har, det er igennem den tolkning, som hjernen laver på den information, der nu kommer ind. Og måske et eksempel, som man kunne bringe på banen her, og nu skal jeg prøve at vælge et, der ikke er 20 år gammel, men kun 7 år gammel, tror jeg. Og det er jo den her hashtag kjolen, som jeg også tror, I har vendt inde på videnskab.dk i hvert fald, hvor at, og ellers så kan man jo prøve at søge på nettet, hvis man skulle have undgået den. Men det var jo et billede af en kjole, som kom på de sociale medier, hvor at nogle folk, de så den her kjole, som den i virkeligheden var, blå og sort. Det var en blå kjole med sorte striber. Og andre folk, de så blandt mig kjolen, og det jeg ser den stadigvæk i dag. Når jeg ser den på det billede, så ser jeg kjolen som værende hvid med guldstriber. Og der kan man sige, at der er jo et hav til forskel på, om det er en blå-sort kjole eller en hvid-guld kjole her. Og det der er, det er, at det billede, som jeg kan sidde og se på sammen med en, der kan se det, som det i virkeligheden er, det er, at der er nogle, tvetydigheder i det billede, som gør, at vores hjerne ikke helt er sikker på, hvordan den skal tolke den her, information. Og alt efter, om vi tolker, at kjolen nu står i et spotlight, eller om den står i skygge, så laver vi en justering i forhold til de farver, der er i billedet. Og det går hen og så reelt set gør, at cirka en tredjedel, de ser kjolen forkert, nemlig som hvid og guldfarvet, i stedet for sort og blå, som den reelt set er. Og det er et eksempel på den her, sansinformationen er i princippet den samme, vi får ind, men den måde, vores hjerner tolker den her information på, så den perception, vi oplever, den er faktisk forskellig. Og det er det, jeg vil hævde, at når du har med en vinsommelier at gøre, eller en, som har meget ekspertise omkring vin, så har de også reelt set en helt anden smagsoplevelse af vin, end en, som har en ringere eller måske ingen begrebsapparat omkring vin.
Spændende.
Ja.
Ja, så hele det der med perception, det er jo altså, totalt afgørende for, hvad vi så oplever, og det er noget, husker, og
ja.
Fremtid, nutid, fortid, går op i en højere enhed her. Det er for vildt. Kjolen der, jeg ser den som hvid og guld.
Ja, men det gør jeg også. Ja. Det må jeg tilstå. Selvom det irriterer mig, fordi man vil jo gerne se den rigtigt, ikke?
Jo. Altså. Og den anden mulighed er altså blå og sort.
Mm, ja.
Så hvis du kan lytte, så kan du lige google, jeg fandt blandt andet en artikel her fra det der medie, jeg ved ikke, om du har hørt om det, videnskab.dk, jeg ved ikke, hvad det er for noget, men der hvis du googler optisk bedrag kolon, hvilken farve er den kjole, videnskab.dk, så kommer du ind på den artikel der. Og,
der kan man se den.
Der kan man se et billede.
Ja.
Hvid og guld, ser jeg. Hvad ser du, kan jeg lytte? Men altså spændende, og rødvin, det er jo noget... ja, nogle af jer holder meget af, jeg har nørdet det pænt meget her, og læst, hørt, jeg ved ikke hvad, og jeg bliver lidt ramt der, altså jeg siger ikke, at jeg er på sommelier-niveau, men jeg bliver lidt ramt af det der med, at min viden om vin, farver, det jeg smager, det er selvfølgelig lidt svært for mig at lave en A-B-test på det, fordi at det kan jo ikke rigtig...
Nej, så skal det være sådan en, hvad smagte jeg før, og hvad smager jeg nu?
Ja, sådan før og efter, altså det bliver svært at lave, men igen, det er jo perceptionen, vi snakker om, det er så smagssansen her, duftsansen, spændende.
Ja, altså det, jeg synes er helt vildt, jo, det er jo faktisk, at det ikke bare er, at du er mere opmærksom på nogle nye smagsnuancer, men du oplever dem faktisk, altså anderledes. Det er det, jeg synes, der er det slående punkt, ikke?
Helt sikkert, ja. Og der kan man simpelthen øve sig, så man kan jo på den måde, for eksempel i forhold til rødvin, kan man så ligesom simpelthen påvirke sin sanseoplevelse ved at øve sig. Men man må kun øve sig fire gange på en dag.
Ja. Men altså,
fire genstande på en dag.
Ja, men jeg
synes, syv på en uge, eller hvad
jeg det? Jeg synes, 10, du skal øve dig i weekenderne så. Men,
Jeg spurgte
faktisk Thomas, jamen, kan jeg bare låne nogle bøger på biblioteket, og så kan jeg blive god til rødvin? Og der sagde han, nej, du skal faktisk ud og smage dem.
Helt sikkert. Okay, så gør vi det,
ja,
Thomas.
Ja, pyt da. Nå, yes. Pointen lyder, husk, at de erfaringer, vi har gjort os, er med til at farve vores verdensbilleder, når vi omgås andre. Så er der altså variationer i vores oplevelser. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Husk det, og så måske være lidt tålmodig med andre mennesker, som måske ikke har samme ekspertise, som der er inden for det, I nu laver.
Mm.
Så hvis du nu tager mig med ud og drikker rødvin, ja, så kan det godt være, at jeg ikke kan lige så mange fine ord.
Nej, så skal jeg begynde at... Nej. Blive helt sur over, at du ikke kan smage.
Jeg vil sige, jeg har smagt meget vin i mit liv, men det der med at få et begrebsapparat på, det har jeg ikke dyrket så meget.
Ah, okay. Ah, det skal nok komme.
Det var de fire pointer, vi havde samlet. Kan du bruge dem til noget, Jais?
Ja, helt klart, men det kræver, at jeg genhører episoden.
Ja, kan du huske
og
kan du huske dem?
Og tager dem en for en om det. Fordi altså, i en sådan kontinuerlig bevægelse, hvad vil jeg sige, så har vi præsenteret os selv og lytterne for flere end fire oplysninger.
Ja.
Og det, jeg kommer til at tænke på, og vi taler også lige om det, før vi gik ind og optog Asbjørn, det er der med, kan vi bruge den her viden, og må komme til, når vi skal strikke de her podcasts sammen, fordi at det er jo podcasts, som ligesom indeholder informationer, som jo skal gøre vores lyttere klogere. Og der er overskriften for den information, vi har præsenteret, det er jo, at vores hukommelse er meget begrænset.
Ja.
Altså helt vildt helt begrænset. Og overloader vi vores kære lytteres hjerner med alle de informationer, vi kaster efter dem i sådan en
højst sandsynligt
en klassisk sådan 30-minutters brainstorm-podcast. Omvendt så tænker jeg også, at det bliver meget svært at lave podcast skræddersyet efter den her, lad os kalde det opskrift, fordi de bliver meget korte, de bliver meget... måske gør det heller ikke noget, man ikke kan huske alting.
Nej, men sådan har jeg det også lidt.
Det er også det, jeg kommer frem til.
Fordi altså, en ting er jo, at hvis vi skulle skære det ned til at sige, okay, så er der kun faktisk én pointe måske. Værsgo.
Fuld søvn, hej.
Så er det jo svært at vide, om der er rigtig mange af vores lyttere, der tænker, det vidste jeg godt i forvejen.
Jo.
Så jeg synes, det her med også at give et udvalg, kan jo egentlig på en eller anden måde være med til at sige, jamen her er nogle forskellige ting, og så kan det være, at du husker det, som du synes var spændende. Så det, jeg synes, det er svært at vide. Men egentlig, så synes jeg også, det kunne være rigtig, rigtig fedt at høre fra jer lyttere, hvad I synes. Altså, skal vi lave kortere episoder med mindre...
Med én oplysning?
Ja, måske ikke kun én oplysning, men lidt mindre fakta, end du lige er blevet præsenteret for. eller er det fint nok, at vi lægger det ud, som vi gør? Du kan skrive til os på vores Instagram, brainstorm.podcast, eller på din mail, jejs.jbk@videnskab.dk, eller min mail, ams@videnskab.dk.
Altså nu går mange af de her podcasts jo også med, at vi bare sniksnakker. Mm. Det er måske meget godt, at lytterne ikke kan huske det.
Ja, præcis. Det er det, der bliver sorteret fra, ja. Forhåbentlig. vi kan jo lige, altså bare som sådan en lille service, lige opsummere. Hvad var de 4 pointer?
Kan du huske?
Ja, det tænker jeg. 1. Vores hjerner kan maksimalt have 7 informationsbider i hovedet ad gangen, og gerne færre. Nummer 2. Prioriter din søvn. Husk at sove. Det er godt for hukommelsen.
Ja.
Nummer 3. Dine minder er fejlbarlige, så lad være med at stå helt fast på, at du havde rød trøje på den dag i november hjemme hos mormor.
Og så forstår
jeg. Ja, præcis. Og nummer 4. Vores langtidshukommelse påvirker vores sanser. Vores sanseoplevelser.
Ja.
Vores erfaringer.
Min mormor fyldte 95 år i påsken.
Er det rigtigt?
Det var til fødselsdag hos hende, ja.
Det er min mormor også fyldt her for nylig.
Okay,
her,
vildt. Spændende.
Ja. Nå, tillykke med hende.
Jo, tak. Ja, tak. Ja, tak lige måde. Det vil jeg aldrig glemme.
Nej.
Nej, men altså, det vi ikke skal... Husk at glemme, det er, at Hjerneforums bog udkommer 4. maj, og der kan man selvfølgelig læse meget mere om hukommelsen.
Ja.
Vi smider et link til egentlig bare Hjerneforums site ned i episodeteksten, og så kan man finde 4. maj sådan oplysning om, hvordan man kan anskaffe sig bogen. Man kan også finde links til alle de andre bøger, de har udgivet, og det er efterhånden en hel del. Så sådan er det.
Ja.
Og så skal vi også lige huske at minde om en, en episode, vi har lavet, som handler om eksamen, altså hvor der er, vi så går lidt mere dybden med, hvordan man så kan prøve at memorere for eksempel et eksamenspensum. Og det er jo måske ikke eksamenssæson endnu, men det nærmer sig vel, ikke?
Jo.
Tænker jeg.
Men man kan også sige, nu har vi siddet og snakket en masse om, hvor mangelfuld vores hukommelse er. Det kunne være, at man sidder derude og tænker, hvad kan jeg egentlig gøre for at organisere den der information bedre?
Ja, det er det.
Og i den der episode, der snakker vi blandt andet om sådan en memoteknik, man kan bruge, hvis man skal huske. Det er så meget specifikt, ikke? Men hvis man skal huske en liste med ord. Og det kunne
den,
jo godt
den
være...
Den er god på medicinstudiet eller jura eller sådan
lige præcis.
Nå, men der er også kommet en ny Brainstorm-artikel, som går kritisk til et nyt studie, som er blevet dækket vidt og bredt, og det handler om nærhedsoplevelser, altså studiet, hvor forskere har undersøgt, hvad der sker i hjernen, når man dør på en døende mand.
Ja.
Spændende, det kan være, du har læst om det, hørt om det, kære lyttere, men vi har altså nogle forskere, som siger, at både medier, der har dækket det, men også forskerne selv, måske lige oversælger det pænt meget.
Ja.
Så det link til den artikel smider vi også ned i episodeteksten. Det er en spændende og også meget væsentlig artikel, når det handler om forskning, som man jo skal huske at være kritisk over for. Glemmer du, så husker jeg det ord for ord. Ja, der er også en mandrilsketch, der starter med det.
Jo.
Hvordan er det nu?
Det
kan jeg så ikke huske.
Det kan jeg heller ikke.
Det kan jeg vores kloge lytter helt sikkert.
Er det ikke ham der synger alle mulige gamle danske sange?
Jo, og...
Hvem har du kysset i din gade der? Eller, nej, det er ikke
jo, lige præcis.
Hjem til Aarhus.
Ja. Nå, vi stopper her.
Ja.
Men altså... Brainstormer støtter Lundbæk Fonden.
Ja, præcis. Så skal vi lige nå at sige... vi har teaset lidt for vores Instagram, men vi har altså en Instagram-profil, og man kan andet end bare skrive til os derinde. Man kan... se vores fine opslag om roser jeg os selv her, men
det er fandme gode.
man kan læse en masse om hjernen derinde.
Ja, det er det. Og vi er tilbage med en ny episode i næste uge, og jeg hedder Jens Pastrup Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.